Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja näib, et tõepoolest kevad on käes, kärina ja mürinaga pilved kadunud taevas sinine. Pea need reipad lennukite keemia sabad väidetavad ei ilmu ja nii edasi. 1. aprill ehk siis karjalaskepäev. Läheneb vääramatult kui saatus ja loomulikult on väärikad uudised ka tulemas. Tegelikult on muidugi pilt niisugune, et need uudised on meil nagu nemad on. Käsitavad pisikesi probleemikesi, sest suuremad asjad need kuidagi pidi kipuvad varju jääma. Jah. Ühte teis siin ilmas juhtub, aga samas niisugust, mis võiks mõjutada päris paljude inimeste olukorda just positiivsemas suunas. Ei tea miks, aga pisut kahtlen. Jah, värske töövõime reform, juba esimesed kohtuasjad, vist 3 või 4 inimest on kohtu poole pöördunud ja päris paljud ka vaidlevad, kas see kõik on õige. Siin võib muidugi paraleeli tõmmata sellega, mis oli Valgevenes, et kui võeti vastu parasiteerimise vastane seadus või määrus või dekreet või ukas või mis ta tont oli, siis nagu ma aru saan, 470 000 inimest ei olnud sellega rahul, sadu kui mitte tuhandeid arreteeriti sellepärast, et nemad pidasid välja kannatamatuks niisugust seadust, mis kohustab inimesi midagi riigi heaks tegema. No ma loodan, et meil nii kaugele ei jõuta, meil muidugi on see töövõime reform, et need, kes olid enne nagu ühtepidi, need on nagu teistpidi, kontrollida tuleb kõiki. Ja samas kui nüüd mõelda, mis oli täna varahommikul Delfi esiuudiste hulgas, siis oli üks põhiprobleemides see, et ratastoolis eurolaulik ei pruugi pääseda esinema Kiievisse, kuna tema on kuskil kontserdil esinemas käinud ja see koht, kus tema käis, ei olnud nii ilus, et seal võiks üldse käia ja sellepärast ei tohi tema nüüd Ukrainasse, nagu ma aru saan, sisse sõita. Muidugi on variant, keegi pakkus välja, et las tuleb, paneme ta vangi ka veel, mis näitab jälle demokraatliku mõtlemise ja ma ei tea, kas eurokristliku lähenemise ilu ja võlu, loomulikult mitte valu, sest jah, selle viimasega on nagu on, teda nagu ei ole, sest kui me hindame ikka seda, et valu ei ole osa, siis küllab me mingi killukese leiame, et ei olegi. Eile plõksisin mina kenasti arvuti nupukesi ja ootasin, lootsin, et tuleb ehk telekast mõni südamlikum soojem hääl, mis natukene oleks nagu huvitav ka. Aga oluliselt midagi ei tulnud. Muidugi pühendusin siis sisekaemusele, et mis mul viga on, et midagi nii huvitavat ja vapustavat ei leia, kas tõepoolest hakkab peale tulema mingisugune ime seisun, mis ei lase enam huvi tunda niisuguste vägevate probleemide vastu, mis ajakirjanduse andmetel vapustab ja šokeerib kogu rahvast. Esineid vist teile ei olnudki, aga midagi ma siiski avastasin, mis pani mõtted natuke liikuma. Nimelt nii Kanal 2 kui TV3 olid kallupid ja mõlemad kallupid puht juhuslikult ikka sel teemal, kuidas Eesti inimene suhtub samasooliste inimeste kooselu vormidesse, no selle ajal ilmselt peetakse silmas siis abiellumist ja sugulist läbikäimist ja muud taolist. Ja mis tuli välja? 12% Kanal kahte vaadanud televaatajatest, kes võtsid osa gallupist, pooldab seksuaalsuhteid samasooliste vahel. See tähendab, et 88% ei poolda. TV3-s 19% televaatajatest pooldas umbes sama asja ja 81% oli vastu, milles me võime teha järelduse, et Kanal 2 on märgatavalt homoseksuaalsuse vaenulikum kui TV3, mis võimaldab loomulikult televaatajatel vastavalt oma sugulistele eelistustele valida ka kanali ja kujundada seda kanalit oma maailmavaate järgi. Nii siis kordan veel kord üle. Kanal 2 on märgatavalt homovaenulikum kui TV3. Järeldused võib teha iga üks ise. Muidugi siin on veel üks teema, mis puudutab ka mitte nüüd otseselt seda, millest ma praegu rääkisin, aga kaudselt ikka, see on sookvoodid selles mõttes, et mitte mida kuivendada ja mida mitte kuivendada, vaid just see, et keegi võttis jälle kuskil natukene sõna, Vilja Kiisler vist kuskil ärilehes ka kirjutas pikalt ja tunde küllaselt, et keskealised rasvunud mehed ei ole suutelised edasi mõtlema, sellepärast ongi hea, kui noored naised tulevad võimsate ideedega, nagu siin need meie riigi esipiimamüüjad ja esituristid vahepeal tõestanud kenasti on. Sõitnud ringi, näinud maailma, kosunud ja kõhnunud, niipidi naapidi, kohe elu läks ju rahval paremaks, eks ole. Aga sookvootidest nii palju, et kui tõepoolest kehtestatakse sookvoodid, et suuremate ettevõtete juhatused, nõukogud, ma ei tea, mis kohad veel kõik, need peavad olema vastavalt kvootidele täidetud, siis võivad ju keskealised pisut elus pettunud mehed ka lasta en nii öelda ümber lõigata, vahetada sugu või ega selleks ei peagi nüüd kohe noaga riista kallale minema, võibolla aitab selleski kui nõuda, et tunnistataks, et vot nii kui sa lähed tööpostile, nii sina vahetad soo ära, sest vanas soos sina enam edasi olla ei saa ja sellega ongi probleem ka sookvootidega lahendatud, sest tuletan meelde siin presidentina pakutud kenakest presidenti, et kes tunneb, et on eestlane, see ongi eestlane ja iga mees, kes tunneb, et ta on naine, see ongi naine. Võib ju tuua siia lisamaterjale veel arenenud riikidest, kus naiste maadlusvõistlused ja tõstmisvõistlused on võitnud need, kes tunnevad ennast naisena, kuigi rippriistade järgi võiks öelda, et nad siiski on suhteliselt meheliku väljanägemisega, aga Schubertki juba ammu ütles, et mõistus eksib, tunne mitte kunagi, nii et kui sina ikka tunned, siis olgu siin ka tunnistatud ja no mis siia otsa ikka öelda, möla maha või? Kirjakillukene on ka tulnud kenasti ja kirjakillukene viib mõtted muidugi ühiskondlike suhete peale. Kirjuta ja kirjutab. Loen mina valla lehest. Vabastada erand korras jäätmeveoga liitumisest. Selles ja selles külas kinnistu omanik ajavahemikul 4. aprillist kuni 31. detsembrini 2017. Ja kirjutaja kirjutab siia otsa ja mõtlen mina, et millal see päris orjus meil kaotati. Ja mõneti naljakas on küll see, et tuleb püssimees sinu juurde, suunab tuki peale ja ütleb nii. Nüüd me allkirjastame vabatahtlikult niisuguse naasuguse lepingu ja ma saan aru, meil püssimees ei tule. Meil väänatakse sind natuke teistmoodi ära, et sina vabatahtlikult tuled ja teed imelike asju. Olen ma mõelnud siin ka natuke selle peale, et imelike asju meil ju tehakse. See oli vist märtsikuu 23. kuupäev juba tükk aega ikka mööda ka läinud. Noh, arvestades, et täna vist on otsaga juba, mis ta on 28. või midagi taolist. Vot 23. märtsil tuli välja üks uudis, mis mõneti viis mõtted ka vanadele radadele. Eks seda teemat ole ju käsitletud ka mitu korda. Ma pean silmas siin meie kangelasliku lennufirma tegevust, pooldumisi, veerandumisi, pidevat tütarfirmade välja puristamist sealt samusest ja nii edasi. Aga uudis killukene, millele võibolla keegi pööras ka natukene tähelepanu, on järgmine. Nordika tütarfirma Regional Jet, hääldan nii nagu foneetiline, on sõlmis 6-aastase lepingu lennukompaniiga SAS, kelle jaoks hakatakse lendama Kopenhaagenist väljuvate liinidel. Vaat see on niisugune hakatus, et ma saan aru, igal asjal on oma spetsiifikad ja näiteks kui meil kuskil Võrumaal tekiks firma, mille peamine tegevusala on kreveti püük, siis me saaksime ju aru kõik, et Võrumal põle nii palju neid kreveti värke, et selleks tuleb sõita kuhugi kaugemale, sealt litsentsi tankida ja tõenäoliselt ei ole mõtet seda kaupa nii kaugele kui Võrumaale tagasi tooma hakata, võib seal ka maha parseldada ja üleüldse, aga just see sama, et kui meil on rahvusvahvuslik lennukompani, mille pisikesed põrinad lendavad kuskil Kopenhaageni kandis ja personal, noh, kus teda ikka palgatad, mine sa muidugi neid lendureid tea, võibolla lendavadki ringi. Kogu aeg ei ole neil kodumaadega midagi, neil on ainult lennuk. Aga midagi nagu kraabib siin, sest ikkagi Lennart Meri nimeline lennuväli meil ju on ja igasugused, tega sellest struktuurist enam lihtsurelik naljalt aru saagi, igasugused maherdavad seal platsi ümber, lisaks on seal kõrval kohe ka suhteliselt lähedal mosheevärk, mitte et ma sellesse halvasti suhtun, aga kõik see perspektiiv kokku on ikka päris perspektiiv. Väide, miks peab lendama Kopenhaageni kandis, on see, et Eestis on reisijate arv piiratud. No muidugi, vaat kui me saame ikka selle Rail Balticu endale, siis tuleb reisijaid juurde. Eestis lihtsalt ei kannata inimesed kuigi kõrgel reisida, aga kui on võimalik niimoodi, et paned hommikul Berliini poole ja õhtul tagasi magad välja, järgmisel hommikul jälle Berliini poole, õhtul jälle tagasi, mis nii viga. Eestis ja reisijate arv on piiratud. No ma ei taha siin tuua välja kõiki neid komponente, mis Eestis veel piiratud on, aga kasvada saab allhanke teenustega, nii kinnitas Nordika müügidirektor Toomas Uibo ja ütles ka, et see leping SAS-iga ikka on päris olemas küll. Nüüd jääbki üle ainult küsida, kas mingisuguse meie rahvusvahvusliku firma kasv, kui ta tegutseb tont teab kus, tont teab kelle heaks, kas see on ikka nii tähtis või on see nagu rohkem kellegi eraäri, et meie teeme nüüd rahvusvahvusliku elektrijaama ja müüme selle maha ja ütleme, näe, kuidas meie elektrijaam seal töötab või võtame kas või juuta näite, kus ei tehtud mitte midagi, kus pandi sadu miljoneid lihtsalt pihta. Ja oldi uhked oma arengute üle ja oodati, millal see pätitegu aegub, et siis saaks öelda, et kuulge, te ei saa mulle enam midagi teha. Aga väidetavalt jah, pidi see leping, et nüüd hakatakse lendama seal kohas Kopenhaageni kandis aitama positiivsema tulemuse poole. Siiamaani toodab see firma miinust. Ja muidugi jah, unistatakse siin, et paari-kolme aasta pärast on ta juba nullis ja siis tuleb pisikene kasum, aga laulusalmgi küsib, et millal maksan memme vaeva, ma pean silmas siin seda alma materit ehk rahvast, kelle maksuraha on põletatud ja põletatakse veel, mitte küll Giordano Bruno tuleriidal otseselt, aga üleüldse. Ja siis öeldakse, et nüüd näed, meil on 5 senti kasumit, nüüd me oleme juba rikkad ja nii edasi. Ja üle ainult küsida, kuulge mehed, kes see loll siin on? SAS-i senine partner seal Kopenhaageni kandis Chat Time, see loobus edasises koostöös selle ACMI-ga just nimelt meeletult kasvanud kahjumile viidates, aga noh, kui ikka eestlased võtavad üle, nemad on arjunud, et jälle saame 20 miljonit riigilt ja siis me oleme uhked ja siis me lendame ja siis me teeme uued plaanid, et juba 2008. aastaks saame, midagi ikka saame, noh, kui planeet nii kaua vastu peab. Aga see, et Jet Time loobus, siis ega seal põhjuseks ei olnud Taanile kohased kõrgemad palgad. Huvitaval kombel muidugi meil otsitakse siin ka ühte peapilooti taga ja midagi veel, noh, kes seda teab, mis siit tulemas on. Aga nüüd võtab siis meie rahvusvahvuslik lennukompani või kuidas seda Nordicut või värki kutsuda, asi selles, et sai ju siin ette loetud ka, mis lennufirmad meil on, mis kellelgi on ja kuidas need skeemid käivad, mis sest kasu on, ütlen otse mitte, sittagi kõik kuulevad, kõik näevad, kõik noogutavad, kõik on kooris vait. Välja arvatud võib-olla mõni riigikogulane, kes ütleb, et kuule, sa söö midagi magusat, rahuned maha, sa kirjuta sellest kuskil, nagu nii ei avalda, aga sul hakkab kergem või umbes seda moodi. Nüüd võtab jah meie Nordica siis samad lennukid üle, hakkab lendama samadel liinidel, kus pööraselt kasvav kahjum oli ja loodab olla kasumlik. Liisingukulu, noh, vaevalt, et ta muutub, kindlustus võib minna kallimaks. Noh, teame ju, et kui tuleb uus tegija või algaja, siis autode näitel kindlustuse kõik kõigal matsil ei ole samasugune nagu tipprofidel. Kütuse hind peaks olema ka enam-vähem sama. Ja ainukene erinevus, mida saab siis Nordica tekitada, on palgavahede arvel. Aga kas see tal välja kukub ja kas sellest piisab kasumlikkuseks, seda ei oska mina teile öelda. Igal juhul ma ei usu, et sest midagi välja tuleb, kuigi võib välja kantuda küll siit kandist. Nüüd võtaks kätte viskaks pilgu korra Soome peale. Üle uudised ütleb, et Soome president Sauli Niinistö sõidab Venemaale, Arhangelskisse. No, ilus nimi kohal muidugi. Seal pidavad olema rahvusvaheline Arktika foorum ja plaanis on ka Niinistö ja Putini kohtumine. Ega siin midagi, näe kui tubli Soome, näe kui vahva värk, aga ma küsiksin, et kas äkki ei peaks nüüd Euroopa Liidu riigid hakkama mõtlema, kas Soomele sanktsioone ei peaks kehtestama. läheb ju Koletisega kohtuma ja me ju teame, mida Putin teeb ja me ju teame, mida Venema mõtleb ja me ju teame, kellele langeb Kremli vari ja kes on mõjuagent ja nii edasi. Ja nüüd Niinistö läheb Putiniga kohtuma. Sanktsioone on vaja, poisid, sanktsioone. Võibolla peaks Soome kuskilt välja viskama või boikoteerima hakkama või no Euroopa Liidu junnidel on ju fantaasiad maa ja ilm. Selle peale peaks päris tõsiselt mõtlema. Ma ootaksin siin meie asjapulkade seisukohavõttu ka ministrite ja muud seda tüüpi eksemplaride tasandil või lavatsil või laiapõhjalisel või kuskil. Samal ajal muidugi need soomlased, kahtlased on nad kogu aeg olnud. Taotlevad nemad kellakeeramise lõpetamist ja mitte ainult Soomes, vaid terves Euroopa Liidus. 50 000 allkirja lisaga pidavad olema juba kokku kogutud, et kaotada kellakeeramine Soomes. No selles mõttes, et suve ja talve aja erinevus, kellel on mehaaniline kell, see tõenäoliselt ikka tohib kella keerata üles küll, aga jah. Soome eurosaadikud taotlesid kella keeramise lõpetamist terves Euroopa Liidus. Ja kui nüüd mõelda, et Niinistö läheb juba kolmandat korda Putiniga kohtuma, siis kas siin ei ole mitte Kremli mõju ja sisse imbumine, mis? Seaduse muutmine Soomes, no selleks oli aega 10. aprillini, vajalikud 50 000 allkirja, nagu ma ütlesin, on koos ja neid tuleb juurde. See tähendab, et Soome parlament, eduskunda oli tema vist ja, hakkab seda küsimust arutama, et kas ikka keerata või ikka mitte keerata või siis keerata natukene ja pärast keerata kohe tagasi, keerata öisel ajal tunniks ajaks nii nagu keeratakse ja kohe jälle tunniks ajaks tagasi või edasi tagasi, kõigepealt tagasi, siis edasi. Noh, ühesõnaga siin on mida arutada, nagu te mu põgusest mõttekäigust võisite kõik ka järeldada. Ja tegelikult võiks ju, mis ma teile ette ütlen, intelligentsed inimesed ju kõik teate täpselt, kuidas asju ajada ja võite kommentaaridesse alati kirjutada, et mina arvasin siia maani, et kella keeratakse ja ei keeratagi. Sellega on ju palju öeldud. Tulete meelde ka, et tegelikult Soome on püha ja progressiivne maa, mis on sihi võtnud uute euroopalike traditsioonide edendamise, arendamise laia põhja ja on alati eest väljas, kui küsimus on eurokristlikus mõtlemises, tõlgendamises. Soome evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Kari Mäkinen võttis Facebookis, mis ei ole mitte saatanast, vaid ikka issandast, võttis tema sõna abieluseaduse muudatuste kohta, sellest ikka juba mitu nädalat möödas ja jutt just samasooliste paaride abiellumisõigusest. Ütles tema palju sooje sõnu selle kohta. Ta ütles: täna mõtlen eriti teile, kellele avaneb nüüd abielu võimalus. Olen õppinud teilt palju Jumala antud elu ja Jumala antud armastuse, rikkuse ja mitmekülksuse kohta. Tänan Jumalat teie olemasolu eest. Olen minagi mõelnud selle kristluse peale, mida on tõlgendatud ja mis praegu jätab kangesti mulje, et see pisem osa piibli raamatust hakkab purjetama oma teed ja see suurem osa oma teed, sest mida ütleb Mooses oma raamatus vist kolmandamas, tema annab mõista, et kui mees magab mehega nagu magatakse naise juures, siis on nad mõlemad teinud jäledust ja neid tuleb karistada surmaga, sest nende peal on vere süü. Loomulikult annab sedagi tõltida või tõlgendada või kuidas veel, aga põhimõtteliselt, noh näete, ega see ei ole ju mingisugune niisugune jõle raamat nagu Koraan, see on ikka püha piibel, Moosese raamat, kolmas raamat vist veel, kus öeldakse, et kui mees magab mehega nagu magatakse naise juures, siis karistatagu surmaga, kus juures ei ole öeldud, millal, mis näitab erilist esuarmu või midagi taolist, sest surmaga võib inimest karistada ka postuumselt tõenäoliselt. Juriidiliselt väänaks niisuguse asja välja küll, eriti kui vastaspoolel üldse sõna ei anna. Ja nagu me teame, kohtunik on see, kes oma südametunnistuse järgi ütleb, et alea jakta est. Nüüd on niipidi ja mitte üks parlamendi pärdik ei kobise mu peale, sest noh, jah. Eks siin segadus ei ole nendel teemadel hulgi, aga tuletan siis meelde, mis ma alguses rääkisin. Iga üks võib valida endale ise vastavalt oma loomu sunnist või loomalikust imust või sunnist või tungist või millest iganes selle telekanali, mille najal mõnuleda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. Jumada al-Akira 1438 või 28. märts 2017, ehk siis esimene Nisan 5777 või 28. urbekuu 10230 või Juliuse päev number 2.457.841. Ja kui nüüd mõtlema hakata, siis Nisani kuu oligi see kuu, kus toimusid suured sündmused Pontius Pilatuse juures, millest kirjutab nii kenasti ka meister ja Margarita, aga samas kui nüüd vaadata natukene ajaloos tagasi, siis 845. aastal niimoodi siis kirjutatakse, viikingid rüüstasid Pariisi. Iseenesest paneb see natukene mõtlema küll, sest Pariis võis olla päris suur ja paljukest neid viikingeid siis oli. Kui tulid ikka terve rahvaga, siis võibolla oleks õige öelda, et vallutasid ja allutasid ja anastasid ja panid oma seadused paika, aga tegelikult oli Pariisis koguni niimoodi, et lepiti kokku, kuidas käitutakse, esitati oma tingimusi ja viikingid kauplesid linna pealt või linna valitsejalt, kes seal oli, välja ühe tasuta saunapäeva endale, sest nemad olid puhtust armastav rahvas, neil olid isegi kammid karbikestes kaasas, sest juuste eest tuli hoolitseda ja kuidas nad seal rüüstasid, tont seda teab, võibolla seda tuleks käsitleda hoopis kui suure hulga turistide saabumist, no tehniliselt võttes, kui ikka tuleks Eestisse laevatäis nii nimetatud Briti poissmehi oma pidu pidama, eks sedagi võib ju paraja rüüstamisega võrrelda ja tõenäoliselt voolaksid vedeliku joad igal pool meie tänavatel. 1795. aastal liideti Venemaaga Kurama hertsogi riik. Mille vastu see hea oli, mida arvas hertsog? Võt ei tea mina peast. 1923. aasta. Kommuniste tabas korvamatu kaotus. Nimelt tulevahetuses kaitsepolitseiga sai surma Jaan Kreuks. Tema sai kuuli Tatari ja vana veerenni tänava nurga peal ja kes nüüd huvi tunneb, siis maetud on tema Tallinnasse Rahumäe kaelmistule. Seal peaks olema ikka suur hauakivigi veel näha ja vaat niimoodi siis 1923. läks, ei olnud tema vana mees ka, aga miski asi ajasta tulistamas. Ühes küljest oli ta vist taga otsitav, teises küljest kandideeris ta vist riigikogussegi, nii et segased olud. Täna 1931. aastal sündis Vaino väljas, nii et palju õnne. 1933 Londoni tänavatel sõitis ringi paar sada sõidukit, noh, väidetavalt kuni 200, aga võibolla ka vähem. Ja nende sõidukite peal olid loosungid selle kohta, et juudid kuulutavad Saksamaale sõja. Kuidas seda käsitleda, tonteda teab, aga noh, näed, nii ta oli. 1934. aasta ehk siis aasta pärast seda suurt sõjakuulutamist tegi Nõukogude Liit Saksamaale ettepaneku võtta kätte ja ühiselt tagada Baltimaade julgeolek. No jah, see julgeoleku tagamine, näed praegu tulevad siia inglased ja prantslased ja jänkid ja kes iganes ja tagavad meie julgeolekut. Loomulikult nemad tagavad tegelikult, aga see 34. aasta tagamine, mille kohta siis Eestile anti infot alles pärast seda, kui Berliinist oli eitav vastus tulnud. Ja varahommikul kuulsin mina, et Ühendriikides poliitikud hääletavad NATO teemalisi otsuseid. See võiks ka viidata, kelle oma see NATO on. Hea on ju, kui saad oma väed nimetada mingisuguse huvitava nimega ja koguda sinna ka kimpude viisi vabatahtlike palgasõdureid. Aga täna 1935. aastal, ehk siis need sündmused lähevad kõik ikka jõuti, esilinastus Saksas dokumentaalfilm Tahte triumf, mis on igavesti vägev film. Ühes küljest võid ta tunduda pikk ja igav, teises küljest eks tollal elatigi natuke aeglasemat elu. Kaadrid on muidugi majesteetlikud ja eks need kõned ole ka nagu nemad olid. 1939. aasta Nõukogude Liit esitas Eestile ja Lätile noodi. Ei tea, mis nood see oli. Aga igal juhul selles noodis toonitati huvi Baltimaade iseseisvuse säilimise vastu ja hoiatati lepingute eest, mis annaks mõnele kolmandale riigile mingeid eesõigusi Eesti ja Läti territooriumil. Eks see noot näitas seda, et Moskva seisukoha järgi olid Baltimaad neile väga olulised. Täna samal aastal siis alistus Madrid ja lõppes Hispaania kodusõda. Francisco Franco oli asjad paika pannud. 1943. aasta Viljandis vabastati sõjavangilaagrist punaarmee poolelt üle tulnud eestlased. Vangilaagris käis kõnet pidamas Hjalmar Mäe, ja kaasas oli tal ka Karl Sigmund Litsman. Ju siis oli millest rääkida. Tuletan meelde, et Hjalmar Mäe kolm kõnet kommunismi vastu. Uhke raamat, loen seda praegu aeglaselt ja mõnda lõiku ikka kohe mitu korda. Tõmban paraleele, et tänasega mõned nimetused tuleb muidugi muuta. Aga selle raamatu esitlus tuleb von Glenis 7. aprillil. Küll see reklaam järgmisel nädalal ka jooksma hakkab, nii et igaüks või mitu korda üle kuulata ja aru saada, et 7. aprillil tuleb. Nii et kui 9. helistatakse ja küsitakse, et millal teil see tulema pidi, siis ma saan öelda, et näe 7. oli. 2010. Huvitav sündmus, mille poliitilisi tagamaid muidugi võib ka vaadata niipidi ja naapidi. Rootsis müüdi Ameerika Ühendriikide Ford Motor Company kontserni kuuluv sõiduautosid tootev Volvo Cars hiinlastele. Hiina autotootjale kui täpne olla, aga sellel autotootjal on nii keeruline nimi, no, Holding Group on lõpp. aga see Zhejiang seal alguses, seda on päris keeruline välja hääldada, nii et teist korda ma seda teha ei proovigi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi ja peavad pettuma kõik need, kes arvavad, et Harry Raudvere on tagasi. Võibolla tema tuleb nädala, võibolla paari pärast, aga ühel hetkel ta kindlasti ka tuleb. Täna siiski on stuudios Märt Triiner, kellega möödunud kord sai räägitud bürokraatia diktatuurist euro Eestis ja sellega kaasnevast, just nagu meil oleks plaanis hakata arendama kolmandat raamatut, mis sobiks kokku nii Peteri printsiibi kui Parkinsoni teooriaga. Aga vaata Märt, sai roheliste juhiks, nagu eile lugesin, Züleyxa Izmailova. Tore noor naisterahvas, kes tahab, et Eesti oleks öko riik, kõik oleks paigas. Ja nüüd ütleme niimoodi, et see on katalüsaator, mis viis mu mõtted kummalisele suunale. Ja suund järgmine. Parteid osalevad valimistel. Valitakse, noh, ütleme, riigi kogu kärina mürinaga, siis pannakse paika ministrid ja juhtub mis? Kujuta endale ette, et üks tore, hea jutuga noor inimene saab korraga, no ütleme, majandusministriks. Mis nüüd juhtub? Eriti, kui tal on... No haridus, mis on majandusest kaunis kauge, isiklik kogemus, suvalise firma tootmistsükli kujundamisega või firma käivitamisega puudub ja korraga on tema käes terve riik. Ta peab ütlema ajaloolisi kordumatuid sõnu, et me hakkame laiapõhjaliselt edendama praegu siin tootmise arengusuundasi, mis tagavad meile majanduskasvu jätkusuutlikkuse. Aga mis tegelikult toimub? Sa saad aru, millele ma vihjan seda enam, et siin sai märgitud juba Peterit ja Parkinsonigi.
Ja tere kuulajad, kõigile kuulajatele ka minu poolt. Tõesti, Harri on täna natukene kaugemal Eestist eemal. Loodetavasti tal on seal kõik hästi. Aga tulles nüüd sinu sissejuhatuse juurde ja rääkides siis inimestest nende kompetentsusest ja millisest siis peaks olema, milline peaks olema riik, milline peaks olema mida kodanikud ootavad riigilt, et katsume siis seda teemat siin natukene täna lahata ja arutada. No esmalt, kui ma kuulasin ja mõtlesin, et kui näiteks mulle või noh, ütleme, kellegile meist antakse selline ülesanne, et
korrastada riigi majandus nüüd ja kohe, nüüd, 100 päeva ei sõimata ja siis olgu valmis.
Jah, et mul on... Ma arvan, et noh, mul on teatud ettekujutus, millises olukorras see riik on ja ma arvan, et ka teistel ühistu liikmetel, kellega me siin igapäevaselt no, oleme saateid teinud ja käinud ka saadetes, et meil on enam-vähem aimdus, millises seisus see riik on ja ausalt öeldes, ega mul ei ole väga suurt huvi seda segadust siin klaarima hakata, et see tundub päris kohutav ülesanne ja noh, tegelikult on siin väga palju tööd ja ma arvan, et ka paljud need poliitikud, kes ei ole jõudnud sinna positsioonile, et neil on natukene need asjad ideaalsemad, kui nad tegelikult on, et nende mõtetes on asi toimib natukene teistmoodi ja kui nad sinna nüüd ükskord jõuavad, siis nad lihtsalt aastavad ja hoiavad peas kinni, et kas tõesti asi on selline ja siis nad lihtsalt upuvad selle töö sisse ära. Ma täna hommikul vaatasin televisiooni ja sinna oli tulnud siis Ruhnu vallavanem külla, luges seal ajalehti ja siis ta kurtis, et mis on Ruhnu probleemid, et et ütlesid, et ot on et nad ei tulnud ainult siia Tallinnasse lehti lugema, vaid tulid ka natukene suurema eesmärgiga tulid peaministrile külla, et nad on korduvalt kutsunud peaministrit enda juurde külla, aga peaminister ei ole jõudnud, et tal on lihtsalt nii palju tööd, et mulle tundub ka, et inimesed, kes läksid nagu natuke suure hurraaga seda ameti positsiooni vastu, et ma siis nüüd on nad täiesti sinna ära uppunud ja nad lihtsalt ei saa kabineti uksest enam välja sellepärast, et need meile ja kõiki asju tuleb nii palju, kõik on ahastusega nende poole pöördunud ja nad vaatavad, et noh, ei tea, kas rabelad välja. Teine kord endal on ka selline tunne, et kui käib sellised lainetena, et vahepeal tuleb korraga, tuleb selline unik meile ja siis uput sinna alla ära, aga siis jälle tuleb valguskiired ja nii edasi. Aga noh, see selleks, et tegelikuses, kui rääkida, et mida ära peaks tegema, noh, tegelikult on vaja see kõige alumine tala siin kuu peale riik üldse üles ehitama hakata korda teha, et siin on ikkagi segadus, et kui sa hakkad selle peale midagi üles ehitama, siis need jalad on nõrgad ja see torn või püramiid kukub ükselt lihtsalt kokku.
Mitmenda tasandi peale, muide, ma katkesan su praegu see, sa ütled, et hakkame alusest üles ehitama, mitmendale tasandile, kui Maslow püramiidiga võrrelda, võiks riik panna enese teostamise majanduskasvu läbi.
No loodame, et seda ei pandagi.
Aga see peaks seal olema ju.
No põhimõtteliselt peaks, jah. Aga tegelikult võib ju ka teistmoodi neid asju lahendada, et ei pea olema see eesmärk enese teostus teha läbi majanduskasvu.
Vähemalt selleni on aega.
Ja vähemalt selleni on aega, et katsuks nagu kõigepealt kodus asjad korda teha, et siis hakata vaatama, mis nagu väljaspool toimub. Mis ma võrdluseks toon? Võrdluseks võib tuua võibolla tõesti sedasi, et sa tuled õpetama, kuidas kodu koristada, aga endel on selline seapesa kodus, et midagi nagu sellist või analoogs, et tegelikult tuleb jah alustada ikkagi endast, alustada siis kõige olulisematest asjadest läbi mõelda, et mida siis ikkagi vaja on, ei tasu rapsida ilma igasuguse tegevus plaanita erinevates suunades, et noh, seda saab teha, aga jube palju raha kulub, et kui rääkidagi sellest, et näiteks kui ebakompetentne või
põhimõtteliselt see on ju, et teeme, kui mina tulen valitsejaks, siis paneme Tartu maanteel ühe lõigu kinni ja teeme suure uhke nelja realise ümber sõidu.
No sa võid ju ka 8 realise teha, sa võid minu poole ka 12 rida teha, aga kui sul raha ei ole, või hea küll.
Laename,
jah,
aga võtame. Ümber sõid, see on minu lubadus valijate.
No sa võid ju teha, no minu poolest võid ka ringtee teha sinna, mis mitte kuhugi ei vii.
Veel parem mõte.
Üks hea koht on Tallinnas, kui sa tuled bussijaama poolt ja sõidad Järvevana teele, siis seal all on üks selline ringtee ja seal ühe ringi teel on ots, mis viib otse seina, et seal seda hüppid.
See on järgmiste valimiste jaoks juba ette valmistatud. Seal tuleb läbimurre kuhugi.
Kogu aeg mõtled, et huvitav, mis sinna peaks tulema. See on nagu täis sein ja umbtee märk on ja saad hooga kohe teha selleks hea hüppe. Võibolla see on siis hüppelava järgmistele, kes saavad siis teha mingisuguse positiivse sammu. Aga jahega tegelikult arvestades meie olusid, meil ei ole lihtsalt võimalus katsetada erinevaid asju. Tegelikult me peame 9 korda mõõtma ja 1 korda lõikama. Me ei saa teha, et 9 korda lõikama ja 1 korda mõõdame.
Märt, aga meil on ju niimoodi, et juba 9 ministrit on natuke aega olnud ja mõõtnud ja nüüd tuleb 10 ja tema enam ei mõõda, tema lõikab kohe.
No jah, aga siis meil ongi sellised praamiskandaalid ja mis iganes kõik juhtumid. Meil on siis, et ehitame üürikortereid kuhugi keset põldu ja nii edasi ja siis teeme siis riigi toega ehitame tuuleparke ja nii edasi. Et no see näitabki tegelikult, et need sammud on pikale veninud ja siis tuleb see uus isik, kes ei suuda selle survele enam vastu panna või ta siis mõtlebki, et see ongi hea mõte see nüüd rapsti kohe ära teha ja siis vaatab, et oi kuramus, see asi läks rappa. Et ma ütlen jällegi, et ma käisin nüüd hiljaaegu Araabia maades ja seal on näiteks selline koht nagu Dubai, kus on tunda ka teatud määral sellist katsetamist, ütleme niimoodi linnapildis, et üks asi on ühe koha peal, teine asi on teise koha peal, kõva ehitus käib, eks ole, et kui sul on head reservid või sul on hea tagala olemas, siis sul on natukene aega tegutseda ja mõelda neid asju läbi ja võibolla katsetada neid asju, aga meie oleme ikkagi täna selles olukorras, et me ei tahaks enam katsetada, me ei tahaks enam proovida, kas see asi toimib, kas see asi ei toimi ja siis vaatame, kui 2 või 3 või 4 aastat on möödas, siis tulevad järgmised ja ütlevad, et kuule see asi ikkagi ei toiminud, et läks kõik ajada, läks nagu alati, et tahtsime parimalt, aga läks nagu alati, et päris nii ikkagi ei saa, et sa teed ja siis hakkad mõtlema või siis loodad parimat. No.
Siin on muidugi ministrite käitumises huvitavaid jooni ka. Tuletan meelde seda aega, kui oli Augusti Putsch ja kui paljud meie kangelaslikud ministrid tahtsid sõita välismaale, sest nemad saavad eksiilis olla palju kasulikumad. Ja kui tänasega paraleeli tõmmata, siis minu meelest meil, ma ei tea, kas oli või on siia maani, niisugune minister nagu Oviir, kes niigu ministriks sai nii tormaski eksiili, kus ta sai palju kasulikumalt aega veeta ja vaadata, kuidas mujal maailmas neid asju tehakse. Mis ma ütlen Dubai kohta, ma ei tea täpselt, mida sa seal nägid, aga Araabia maades ongi kombeks ehitada suuremad asjad teistest eraldi, sest neil nagu see peduiini veri ja et õudselt ilus on vaadata, kui kuskil kaugel paistab torn ja sinna on oma, ma ei tea, 10 kilomeetreid sõita ja siis sõidad ja ongi oaasikene ehitatud, ongi pilvelõhku ja kõik ja kõrval on natuke rämpsu ja tolmab ka, aga eks need kuningalossid ole samamoodi, seal on muidugi üks reegel, et naljalt lähemale kui 50 meetrit ei ole viisakas minna, siis võib keegi tulla ja öelda, et siin on siiski siukene eraala, et ole hea mees. Aga kui nüüd tõmmata selle sama oasi teema pealt paraleel, siis meil on neid killukesi, mis on nagu mõneti muutunud Eestile nuhtluseks ja mille puhul tõenäoliselt partei ja valitsus on väga tänulikud, kui neid ei mainita terve hulk. Sina tõitsin välja Muhulase, kes toodi Tallinnasse ajalehte lugema ja peaministrit vaatama. Eks see peaminister ole ka võibolla oma ebakompetentsuse tasandil, sest Piiteri printsiip ütleb, et iga ametikoht läheb varem või hiljem selle kätte, kes selle tööga toime ei tule. Mille veenvad kinnitust me näeme tegelikult ka Eesti arengus, kus juures ega need, nii öelda ärimehed, kes tõepoolest ongi ärimehed, mitte ettevõtjad, vaid ärimehed. Ega need ka kaugemale ei jõua, meil on vaja siiski teise põlvkonna tegijaid. Aga nurgatagustest rääkides, siis tooksin välja jälle Piirissaare teema. Täna hommikul, see võis olla niimoodi enne 10 natukene, tuli Piirissaare vallavanemalt kiri, kus ta palub tänada Eesti rahva ühisabi kõige tublimaid annetajaid Ain Kaalbergi 3 korda juba sel aastal toetanud elutegevuse allesõidmis Piirissaarel, Rein Kaur, Heiki Pettai, Valdur Rebane, niisugused nimed on siin välja toodud. Nii et Piirissaare võib jääda isegi Noh, Eesti koosseisu ja ei oodata, et ehk Peipsi veetase tõuseb ja uputab ta ära või lastakse Peipsi kuivaks, mine saab Putinit ja noh, niinistega kokkuleppe ka veel. Ja Piirissõna vallavanem kirjutab, et ootab nimetatud isikuid ja kõik Eesti rahva ühisabi liikmeid suvel külla, palju ettevõtmisi on tulemas ja suuresti nende ettevõtmiste toetusfond ka koosneb Eesti rahva ühisabi rahas. Muidugi, head inimesed, kes te olete Piirissaare tegevust toetanud, palun saatke oma infokillukesed kas või Nõmme raadiosse. Meil on ju märgid olemas, Eesti rahva ühisabi märgid, olgu need nii kurioosed kui tahes, aga ikkagi 2017. aastal saada endale veenev tõend, et sa oled Eesti riigile tema agoonia sõla alla pannud, see on ju tore ka. Ja esimene üritus Piirissaarel on 6. mail talgud. Kohalikud memmed aktiveeruvad, toimub totaalne sibula istutamine ja mõte on Piirissaare vallavanemal ja Piirissaare elanikel selline, et Eesti Vabariik 100 võiks tähendada, et igale eestlasele Piirissaarel oma sibula peenar, kui eestlased muidugi väga ahneks ei lähe ja ei hakka seda saart konfiskeerima oma isikliku sibula peenra nimel, aga aitäh muidugi kõigile nendele, kes Piirissaare tegevust on toetanud. Ja Märt, sulle nüüd küsimus, kas see võikski olla riigi Maslow püramiidi kõige alumine osa, mille ilu ja võlu on selles, et katsume teha riigi, no nii nagu ma ühes raamatus kirjutasin, see oli Lasnamäe ehitamise kohta nõukogude ajal, et need kangelaslikud mehed, naised ja lapsed, kes vallutasid ja muutsid elamiskõlbulikuks tuhandeid elamispindu, kas selline tegevus võikski olla riigi Maslow püramiidi alus, kui riik muudetakse elamiskõlbulikuks või mismoodi see sõna peaks nüüd olema? Kas või selle läbi, et ma tean, et sibul kasvab, meie oma sibul, mitte Hiina oma poolast toodud?
No võt, jah, siin on jälle selline hea näide, et mida on võimalik siis ära teha ise ja võib-olla alati ei peagi ootama seda riigi siis juhendit või soovitusi.
Aga mis asi see riigi juhend on? Riigi juhend täna ebakompetentsete ministritega on sama, mis ma ei mäleta, kes see straadipaar oli. Üks oli kindlasti Järvi Naabel, et hakake külvama ananassi ja pärast tuli välja mitte ananassi, vaid affanassi oli alla kirjutatud.
No võt, täpselt jah, et küsimus ongi see, et kui riik ütleb sulle, et pane pea ahju, siis on soe, aga sa siis teed seda või ei tee. Et kui sa saad nagu jaburad soovitused ja noh, kas või mingisugused jaburad nõuded, mida peab tegema, et siis on küsimus, et kas ikkagi on neid mõistlik teha või saab ka kuidagi teistmoodi hakkama.
Aga millega me saaksime käsuandja kompetentsi, noh, ma ei taha öelda mõõta, aga tajuda, kas tal on ikka aru peas. Praegu käib tingel-tangel siin selle töö, tervise ja puidutöötluse ministriga või noh, need pannakse ju ka niimoodi kokku liha ja puidutöötlemise ministerium ja kõik olgu ühes pajas, et siis on segasem ja huvitavam kiirabiga meditsiini rahastamisega samal ajal kanditakse ju tervishoiu raha otse teenust osutavate firmade kasumisse. Ehk siis see sõel ju ongi sõel.
No jah, sõel ongi, ega tegelikult muidugi ega ärimehed ja need, kes kasumit otsivad, need ju tunnevad ära, et sealt on võimalik saada kasumit ja pakuvad oma teenust täpselt sellise hinnaga, mis on neile kasulikud, mitte sellise hinnaga, mis võiks olla riigile kasulikud või siis kaudselt siis nende kodanikele, eks ole, läbi riigi, kes neid teenuseid ostab, aga ega see küsimus ongi puhtalt selles, et et kas alati on mõistlik või kas riik alati saabki aidata ja teine asi on, et kas sellist abi on vaja riigilt mingisuguste protsesside või noh, eluks vajalike asjade tegemiseks. Et kui võtame lihtsa näite, kui sul tõesti soovid kanu enda jaoks kasvatada või kartuli kasvatada või mis iganes köögivilja ja teiselt poolt siis riik ütleb, et võt selles piirkonnas tohid kasvatada sellel ajavahemikul sellest kellast selle kellani ja tuleb välja, et just sellel aasta ajal on ilmastikolud kefad ja ei saa sellel ajal kasvatada, et need piirangud või üldse need käsud need keelud juhendid ei pruugi olla alati mõistlikud mida siis riik annab või mida ta ei anna ja teise poolt tegelikult me peamegi lähtuma sellest, et mis on mõistlik teha
mõistlik, aga kust teavad need inimesed, kes on saanud ametiposti ja ootavad nüüd issandalt lubatud mõistuse doosi kust nad teavad, mis on mõistlik ma loen praegu Sellest oli täna juba saates eespool ka juttu. Jalmar Mäe kolme kõnet kommunismi vastu. Ma loen seda aeglaselt, vaevaliselt. See on korralikus eesti keeles kirjutatud, noh tõsi, saksa keeles tõlgitud ja eks need... Noh, tõlge ei ole nalja asi, aga ma loen sealt välja, et nõukogude võim tegi Eestis seda sama, mida praegu teeb vaba Eesti. Heakene küll, nimetused on muutunud, aga printsiip on sama, kolhooside loomine selle läbi, et kui sa oled noh, oma majapidamisega, siis sulle seemet ei eraldata ja kui sa kuskilt seemet saad, siis sind karistatakse. Aga kolhoosid, sovhoosid saavad. Ja võt, see sama natuke teises vormis, natuke teiste nimedega. See müttab meil siin nii meditsiinis kui tootmises transiidis, rääkimata sellest, kuidas sõna otseses mõttes parteilisel alusel pannakse kokku meie poliitbüroo ja nii edasi.
No jah, ja lisaks veel ju me räägime ka sellest, et inimesi paigutatakse ümber vastavalt riigi soovidele.
Need no saame... see kõigele lisaks. ja, et... Õnneks mitte terve suure kodumaa raames praegu.
no jah, jah, jah. Aga tegelikult jah, ega põhimõtteliselt nimetatakse asju teiste nimedega, aga ei ole väga kaugel sellest, mis kunagi on toimunud. Nii et
tegelik... 70 aastat peaaegu, noh 65 ja, sellest, ja. Kui kõned tulid.
Jah, ja. Noh loota võib, et päris selliseks asi ei lähe, aga kunagi ei tea. Ja noh, väga tegelikult ongi nii, et kes on võimul selle pilli järgi pead tantsima ja kui ei tantsi, siis antakse piitsa ja siis on sinu valik, et kas sa jääd siia või lähed minema. Et ega tegelikult, kui küsida või vastata sellel küsimusele, kuidas ametnikud või need inimesed, kes neid käske või juhendid või soovitusi jagavad, siis ega nad ei tea, nad ei jaga sellest asjast midagi. Võtame kas või näiteks need maksuametnikud või kohtunikud või kes iganes peavad otsustama valdkondades või teemades, millega nad kokku ei ole puutunud. Maksuametnikud näiteks ettevõtlus üle, kes võib-olla ise ei ole päevagi ettevõtlus teinud ja nemad siis peavad hindama, et kas...
Koolikute väliste tunnuste järgi sekkuma, jah?
Ja sama võib olla ka täiesti puuduliku haridusega või haridus võib isegi olla olemas, aga ilma elukogemuseta inimesed hakkavad õpetama neid, kes on eluaeg seal piirkonnas tegutsenud ja ütlevad, et nii ei saa teha, nii ei ole mõistlik teha. Aga nemad ütlevad, näed, eeskiri ütleb, Euroopa Liidu määrus ütleb, eks ole. Selle järgi peame tegutsema. Ja ega nemad ei mõtlegi ise, nemad lähtuvad sellest, mis neile ette öeldakse.
Hakake küll vaba ananassi.
Jah, põhimõtteliselt, eks see ei ole üldse kaugel. Hakkame ananassi küll, banaani ja kõike muud.
Siin on üks niisugune kena komponent veel, sellega ma olen paar korda kodus kokku puutunud. Pojaga õiendame aega ja arvutiga. Ja naljaks, tema teadmised on määratult suuremad. Aga nüüd me jõudsime kahekesi ühisele seisukohale, et vaatamata sellele, et mu teadmised arvutist ei ole suuremad, on mul mingisugused oskused, mis lubavad mul näpuga näidata, kus suunas otsida, et saada see tulemus arvuti ekraanile, aga seda oskust tal ei ole, küll aga tal on teadmised. Kuidas seda teha, aga mida teha?
No võt, see ongi see vahe, et info on praegu väga kätte saada, väga lihtsasti kätte saada. Sul on meeletud andmemahud, mida sa pidevalt saad tarbida, mida kätte saada. Küsimus on selles, et kuidas sa seda analüüsid, kuidas sa seda kasutad. Ja teine asi on see, et kõike ei olegi vaja alati läbi analüüsida, vaid sellel hetkel, kui sul seda vaja on, siis sa pead teadma, kust seda otsida. Ja samamoodi on ka see, et kui ta ikkagi tundub jabur mingisugune väide, et siis sa otsid edasi, et vaatad, kas see väide ikkagi kehtib või mitte. Mitte ei võta igat asja kulla pähe.
Ja... No, siin on see ka, et propagandas näiteks kasutatakse ju ühte loogikat, aga kui sa lähened asjale teisese loogikaga, näiteks kas või see sama Niinistö Putini kokkusaamine. Euroliit peaks olema teoreetiliselt ju taga jalgadel. Mis toimub? Kas Soome läheb Venema mõjusfääri või? Ei, kõik on vaid, kõik on korras. Millest võiks järeldada muidugi seda, et Niinistö on saanud Brüsselist ülesande pugeda Putini külje alla, imbuda Kremlisse, õõnestada seespoolt ja saada postuumselt võibolla monument pissiva poisi kõrvale.
No võt, ongi oluline mõista seda konteksti ja tagamaad, mis selle fakti või teadmise taga või uudise taga on. Et üks asi on jah, mida ta täpselt ütleb, aga teine asi on see, mis sellega mõeldakse. Ja need kaks asja võivad olla täiesti erinevad. Ja ega seal ei tulegi muud, kui läbi kogemuste tulevad sellised teadmised. Et sa mõistad teatud määral seda olukorda, konteksti, paned üldise pildi kokku ja võibolla see ongi tegelikult peamine probleem, mis jääb noortel ja võibolla ka siis neil kitsa silmaringiga ametnikel puudu on see, et neil ei ole üldist pilti, nad ei suuda paigutada seda teadmist või fakti meie tänapäeva maailma ja kuidas see sinna sobitub ja kui sa hakkad välja rebima seda igapäeva elustega, siis sa saadki sellised jaburad asjad, mida me täna paljuski ka näeme. Ja see ongi minu mõelest üks suurimaid probleeme, et need inimesed, kes otsustavad, need peavad ka mõistma, mida see tähendab erinevatele valdkondadele, erinevatele inimestele, kuidas see mõjutab meie igapäeva elu, igapäeva käitumist, sest sa ei saa teha niimoodi, et jätame nüüd selle ära ja mõtlemata, mida see endaga kaasa toob. No see ei toimi lihtsalt niimoodi.
Võtame kas või jah, varblaste tapmise Hiinas, no, näiteks, mille tulemus oli meeletu parasiitide laviin ja vaata, et näljaheda. Või kui tänast päeva analüüsida, 23. kuupäeval tuli välja uudis, et meie kangelaslik Nordika hakkab oma tütre lehmalellepoja sugulas firmaga tegema Kopenhaagenist lühilendusid, sest see firma, mis enne neid lendusid tegi, ei pidanud kahjumile vastu ja meie nüüd teeme tiigri hüppe sinna. Loomulikult läheb kogu asi Eestist välja ja et mitte minna liiga isiklikuks Eesti suhtes, sest me teame, et meil see ei ole nii, meil on palju paremini. Ma toon Soome näite. Soome, kas sa muumisid tead muide?
Jah.
Vaata, Mumi of Finland on nüüd üks viimastest toodetest. See on siis siukene sadomaso. Muumid oma nahkrihmade ja värkidega poseerivad siin ja seal. Ja hakkasin mina uurima, et mis kurat see on? Et soomlased lolliks läinud või? Ei! Tuleb välja, et soomlastel on kuulsad muumimukin. Need on muumipiltidega tassid, mille üle soomlased on hirm uhked. Ja mida siis tehti Araabia keraamika tehases? Selle tehase, see tehas pandi käima 1847. aastal juba Araabia. Ja esimene omanik oli Soomele kohaselt rootslane. Aga nüüd ta oli Fiskarsi kontsernis ja tulemus on see, et Araabia see tehas, kus neid muumid asja tehti, see kolis Helsingist minema välismaale põhiliselt Taisse ja ma küsiksin, et Soome sümbol, mida millegi pärast tehakse Tais, sest kontsern kolis, no võibolla mõned pahatahtlikud aimavad siin ka võimaliku omaniku vahetust ja raha voogude ümberkanaliseerimist. Kas sa natukene niimoodi valgustaksid võibolla neid üldpõhimõttelisi majandusseoseid ilma, et sa mainiks Nordikatega muumisid? Kui meie püha tootmine, näiteks meie vabaõhu muuseum, viiakse Taisse, sest see on ta odavam.
No, miks ka mitte, ma küsin, et kui tõesti meil, no vaatame asja võibolla teises küljest, et kui seal on enamus ajast soe, vihmas ajab vähem, lunda vähem, eks ole külastajad
rohkem. Ekspositsioon ei mädane,
tutvustame Eestit, eks ole, no, eks ole, et vabaõhu muuseum mille läheks kindlasti hästi, ma usun küll, miks mitte. Aga ei, noh, milleks siis üldse seda Eesti riiki siin pidada? Kolime ta kuhugi mujale ja vaatame, et äkki seal on lõbusem. Võibolla isegi teenime rohkem mõne koha peal.
Ei, kas me teenime? Küsimus on selles, et me hooldame ühe teise piirkonna raha liikumist ja see raha ei pruugi sealt kaugemale kui 5 kilomeetrit no, minnagi, eks ole? Ja. See tähendab, mis on asja mõte? Üks meie punn varastab meie firma, viib selle teise riiki, saab seal omale põhisisse tuleku, siia ei tule midagi peale teadmise, kui hästi seal läheb. Nordika näitega 2019 või millal see oli, loodetakse saada juba nulli, aga kui palju miljoneid on viimase, ütleme, Estonian Airis siia maani, sinna maetud, kes kurat selle tagasi teenib, mitte keegi, eks ole? Me teame ainult, et ta on nüüd seal kaugel, ta läheb seal hästi, peremes on paks ja kogu lugu.
Ja nii ongi, jah. Ega lühiajaliselt võib olla hea, aga see on nagu püksipissimisega, et algul on hea soe, aga pärast hakkab jube külm ja nii on täpselt selle sama majandusega ka, et kui sa viid need tootmised, viid kõik riigist välja, toodad seda kaupa või ostad
kurat
seda teenust, kurat teab kellele, eks ole, et siis alguses on tõesti hea odav, aga varsti hakkab väga, väga, väga külm ja noh, nii tegelikult juhtub, ega kui sa majanduse ehitad üles niimoodi, et sul tootmist pole kõrval, siis esialgu võibolla vaatad, noh, hea küll, et ongi võibolla lihtsam, mõned asjad ostad sisse, ja, aga üks hetk juhtub see olukord, et sul see tootja, näiteks kas või see sama, see Tais, kes neid märke toodab või kus iganes ta toodab, eks on lõpetab oma tegemus, siis ongi kõga, siis ongi kõik.
Tähendab, me jõuame praegu selle juurde, et juhul kui ühel hetkel, ütleme 50 aasta pärast, läheb midagi pankrotti kuskil kaugel ja siis kutsutakse omaniku esindaja ehk Eesti riigi esindaja seda pankrotti pesa vaatama ja võlgades ja kompensatsioonides kokku leppima. Kunagi oli raute teemaline mingisugune, sellest on muidugi aastat 15-20 möödas, kus võlad olid kasvanud miljarditesse, sest mingi leping kuskil oli rippuma jäänud. See võib ju korduda, eks ole?
Muidugi võib.
Unustatud firma.
Jah, ega seal piisab väga vähesest ja võib täiesti olla. Mingi leppetrahv, mingisugune tasumata arve, mille viivised jooksevad mingi muu tehing, mis seal tegemata või pooleli on jäänud, see, noh, tänapäeval on see väga lihtne selliseid lepinguid koostada, et
peenes kirjas midagi lõppu
ja sellest piisab ja kui vaatab, mõni ei viitsi seda põhjalikult läbi lugeda või on kiire ka, viskavad selle alla ja ütled, hea küll, et juuda siis on, eks ole, ja lõpuks ongi niimoodi, et maksad seda surnud tobust nii kava, kuni sa ise enam maksta ei jõua. ja noh, ega see ongi, jah, see ongi suur probleem tegelikult, et kui sellised asjad juhtuma hakkavad, üks hetk jah, praegu võibolla on tõesti ilus ja kõik on kena, aga kui asjad lähevad halvaks ja meil tekivad kriitilised olukorrad, mis ilm tingimata ja kahtlemata ka tekivad mingi hetk, siis tuleb ikkagi vaadata, kuidas ise hakkama saada ja kui sa ise hakkama ei saa sõltud kellegist, siis on sul hambad, siis ma ei tea, ma ei kujuta ette, mida sa teed, siis lähed otsid, ma ei tea, võibolla mõni aitab sind, aga siis sa elad kellegi armust ja tegelikult sa ei ole see ise majandav, kes tegelikult iga riik või iga ettevõtte, iga kodanik peaks olema. Sa ei saa ikkagi sõltuda mingisugusest pseudonähtusest.
Et kas riik suvatseb sulle ja. Teenust osutada, ja. Seda teenust kellegile kinni makstes ja suurt hulka raha tema kasumisse ja. Kandes.
Just, jah, et ega riik ikkagi ei saa sind panna hingama ja sööma ja kui sa seda teha ei taha, siis sa sured ära, et see lihtsalt need asjad ei toimi nii ja samamoodi on majandusega, et kui sa lõikad ära mingisugused olulised asjad või jätad need tähelepanu, et ei arenda neid, siis üks hetk maksab see kurjalt kätte ja ei ole võimalik niimoodi, et see ühte sektorit või valdkonda tegelikult üldse ei arenda ja noh, seda sektorit ma mõtlen peamiselt tootmisel.
Viimane küsimus, Märt. Kaos ja korrastatus. Kuidas sa sellel skaalal hindaksid Eesti Vabariigi positsiooni, kus ta asub? Ja muidugi kaose koha pealt ma küsiksin seda ka, kui suur on tõenäosus protsent või noh, teadmise protsent selle kaose suurusest?
Ma ütleksin, et meil on korralik kaos.
Hästi organiseeritud kaos.
Hästi organiseeritud kaos, jah. Et ega seda skaalale ongi tegelikult keeruline panna. Ja seda, et kas... Mina tegelikult päris täpselt aru ei ole saanud, et kas nad saavad aru, et meil on kaos või nad täpselt ei saa aru, nad arvavad, et kõik on korras, mis tundub tegelikult uskumatu, et keegi seda uskuda võiks. Ja noh, võibolla nad tõesti usuvad, et kõik ongi hästi ja nii peabki olema ja kõik on ideaalne ja kui see riigi eelarves see raha number tiksub sulle arvele, et noh, siis ongi kõik hästi ja üks hetk, kui ta ei tiksu, et siis hakkavad võibolla mõtlema, et huvitav küll, et miks seda raha ei tulnud siis.
No ma mõtlen siin näiteks selle peale, millised on meie ladviku tõeks pidamised selles suhtes, mis on oluline ja mis ei ole oluline. Peaminister Ratas hooples ju, et mainsin Roomas elu kõige tähtsama allkirja. Kas sa tead, millele ta alla kirjutas?
Ei oska.
Mis arvab, kas tema teab?
No, ma arvan,
seda et... sa ei tohi arvata, muidu tuleb pahandus.
No hea küll. Et ma...
Mis see oli siis nüüd, noh?
Võttega...
Mis tähtsus on sellel Eesti riigile, kui keegi vannub kuskil kellelegi truudust, mis on ka kaunis siukene gei värk nagu?
No jah, ega eks nad lähtuvad suuresti ikkagi enda isiklikus plaanist ja võibolla see oligi nende karjääri tipphetk, aga küsimus on selles, et...
Mind kas... kutsuti ka, ma sattusin ka pildi peale, mul oli ka see kallis sulep ja...
ma käisin ka Ameerika presidendil külas, eks ole, võibolla see oligi tema tipphetk, aga küsimus on selles, et kas see on oluline või on oluline ikkagi see, mida ta teeb riigi jaoks ja kui me arvestame seda, et see riigi... See tegu või see alkiri oli riigi jaoks kõige olulisem hetk, no siis ma arvan, et siis on asjad ikka väga kevasti ja väga pahasti.
Hull on veel see, et bürokraatia ka selle laadse paisutamisega halvendatakse üldist olukorda, sest keegi kurat ei orienteeru nendes kokkulepetes.
Ei orienteeru, jah. Ja need kokkulepet lähevad meelest ära ja keegi ei tea, mis toimub. Tehakse võibolla üldiseid ülevaate, tehakse, et hea küll seal midagi toimub, no hea küll, eks ole, aga mis täpselt toimub, minu arvates ei ole neil seda pilti ees ja seda tegelikult peegeldab ka nende väljaütlemised, nende arvamused ja meie riigi praegune olukord.
Jah, siin on kolm erinevat suunda. Üks asi on raha, teine asi on võim ja kolmas asi on lihtsurelikud. Aga aitäh, Märt, täna paneme siia punkti, kes tahab, mõtleb edasi, aga ma usun, et ma ei soovita seda. Võibolla pärast ei saa öösel magada ja hakkad nutma teed alla veel.
Lenda, lenda, hiigel lindsal, vii mind sinna, kus mind ootab. Kodu linn, lapse põldi, tervitab mind Toompea nõlg. Aknad valla, vaata välja, taevas sina avusest näed mind. Päikse kiirtese sääl lendab koju hiigellin. Tallinn on kodulinn, kõrgel näen ma siin. Kõik sääl just kui muinas jutus, ka vana lenda, hiigelintsa, vii mind sinna, kus mind ootab. Kodulinn lapse põl, tervitab mind Toompea nõlg. Aknad valla, vaata välja, taevas sina avusest näed mind. Päikse kiirtede sääl lendab koju hiigelli. Kuigi ajaratas veerend, ikka nooreks jäänud suhin. Tallinn mulle jäänd on kalliks, koju hiigelin. Lenda, lenda, hiigelintsa, vii mind sinna, kus mind ootab. Kodulinn, lapse põl, tervitab mind Toompea nõlg. Aknad valla, vaata välja, taevas sina avuses näed mind, päikse kiitede sääl lendab koju hiigelin. Viib koju, viib koju
salvestatud 2017. aastal.